Тэнгэртэх эцгийгтэн алдаршуулахын тулд таа нарын гэрэл тэдний өмнө тийхүү гэрэлдэг. Би гэрчлэн нэвтрүүлэг.
Итгэл радио гэрчлэлийг модонд оруулах нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Тэгээд та бүхэн өөрсдийнхөө гэрчлэлийг бидэнтэй хуваалцаж, их эцнийг алдаршуулаараа. За, эхэл яаралтай хүн залгсан байна. 8855.
Алло?
Байна, би гэрчлэл нэвтрүүлгийг сонсч байна.
Аа, за, сайн байна уу?
Сайн байна уу?
Эцнийг алдаршуулах юм. Гэрчлэл хийх гэсэн.
Оо, за, боллоо яах вэ? Та ихэ маш шуурхан орж ирлээ. Ямар их бахархж байна танаар.
Эцэг алдаршуулахгүй.
Яг үнэн. За, ингээд та өөрийгөө маш гоё товчхон танилцуулаад та гэрчлэл хуваалцахгүй юу?
За, намар би болтер ирсэн гэдэг. Нэгдүгээр цуглаан явдаг. Тэгээд би түрүү жилийн эцэг сэтгэлсэн хугацаа маань болохоор 2011 онд эцэг дуудаад намайг аварсан байна. Аа, тэрнээс хойш амьдрал яг дардсан замаар явдаггүй. Унж болцож явдаг учраас олон цаг хугацаа өнгөрөөс маань энэ дунд эзэн намаа шизээж орхоогүй гэдэг зүйлээр талархаж байна.
Амен.
Тэгээд хамгийн сүүлийн гэрчлэл гэвэл одоо сүүлийн 2023 оны 1 сард би ингээд тархиндаа цус харгаад одоо өөр хөвгтэй танихгүй гэр орноо мэдхгүй юм цааталт ороод тэр ууцныг бол мэдхгүй байгаа. Тэгээд тэр дунд ганцхан үг надад маш их ярьж ирсэн. Тэгээд би чамаа хизээж орохгүй. Болор ирсэн би чамтай хамт байгаа шүү гэдэг энэ дуу хоолоо тэр ятгалга надад үргэлж хамт байсан.
Амен.
А амьдрал дээр бодит байдал дээр болохоор би хүүхдэд танихгүй. Гэр орноо мэдхгүй ингээд нэг ингээд мангарсан юмстэй яваад байсан шүү. Тэгээд цагаан сар өнгөрлөө, март боллоо, би гэртээ байсан 6 сар ажилгүй боллоо. Энд чи хинлэлтэнд орсон. Тэгээд тэгэх үедээ эцэг намаа хайшаа яв. Чиглүүлхийг надад үргэлж хэлж өгч ясан. Би өөрөө нэг магтаал байгуу та ялангуяа таны магтаалыг
баярлаа.
Тэгээд нахигийн магтаал та эзэн миний бол хүч чадал, миний дамбаа, миний авралын нэр гэж. Миний ганц мэдж байгаа зүйл бол ерөөсөө магтанлууд уулзах нэг ажилтаа болсон юм шиг. Хоёстой. Үсэн бүртлээ толгоо маш их өгдөг, бүхтэй танихгүй, гэр ороо ахын дүүсээ мэд яг ийм хуу яваад байсан боловч харин эзэн ямар агуу намаас хурдан хугацаанд одоо хүүхдээ таниулсан. Ингээд манай охин цуглаан руу дагуулсан л яваад байсан. Тэсэл чи манай найрлал өнөөч өнөөдөр хийлж байгаа ахгүй. Болроо чи ингээд нэг гүшигөл сайн байна уу миний төгсөрч дуугарахгүй байсан юм. Тэгэх үедээ ганцхан эзний тэг ил номлог сонсоод ойлгохгүй мөртлөө ингээд суугаад байдаг. Тэгэл эзэн бол миний хүч чадал, миний бамга, миний авралын өвөр. Тэгээд захигийн бас нэг юм дээ. Таныг дагав. Гэвэл та надтай хамт байна.
Ой.
Багцаа цамаар гээд дууг ингээд үргэлж аманда. Оо, чингэж олон одоо нэг жил болсон шүү. Эргээд харахад. 24 оны 3 сар бараг жил хагас бол сар болж байна да. 1 сарын 23 оны 1 сар гэж өнөөдөр 24 оны 3 сар гэдэг жил гарын хугацаанд эзэн намайг орхоогүй, хаяагүй, маш их нэгүсэл дахин дахин цохож өгсөн. Улам илүү ихтгэл дотор батжуулж өгсөн байна.
Амен.
Энэ дунд тэг хүүхдээ таньсан байх 6 сарын дараа юм уу тэгээд эцэг болцоор ганц би бол чамтай үргэлж хамт байсан шүү. Байна, байсаарч байх болно гэдэг энэ амлалт нь үнээр гайхамшигтай. Өсвөлөр ингэж эмнэлгийн ажилчдын ха нөхөрлөлт сууж ахтаа аа намаг дахин шинээр төрүүлсэн байна. Гэдэг ахлахчийнхаа үгээд сонсохдоо маш их хэвэл болсаа.
Энэ
гермоний шүүлтэрт маш их болсаа. Эхлэн цагаас нь хойш үргэлж миний одоо гол хийх ажил маань ажил дээр ирээд шууд гермоний шүүлтэр ахсан. Ажил 8:30-д орно зэрэгтэл би гермоний шүүлтэр асаагаад эхний сайна фастер бэлхээ хоёрынхаа үгийг өргөнөөр тэр үгийн тэр ивэл сурал ямар гайхамшигтай намаа босох хүчийг өгдөг. Бас өглөөнийхөө чимээгүй цаг цуглааныхаа чимээгүй цагаар бас маш их урам авдаг. Манай тэт хуулаар явж байгаа. Бурхан тэр мойсоогоор дамжуулаад ард түмнийг ширхэн тэр гайхамшигтай хийжсэн бай. Израиль ард түмэн ямар гоншгосон, ямар урал шарвсан, мойсоос эсэргүүцсэн, 10 хуйл өгдөг. 10 хуйлынхаа дагуу явдаггүй дандаа гомдлоод яг тухайн үед миний амьдрал эзэн тэгээд 10 онд тэгээд бас гомдлчих 2-3 жил эзэнээ наа байгаа мó байхгүй мó гэх эцэс тэгээд гомдлохноор би яах нь өөрөө л өөрийгөө доош хийж сатан өөрийгөө тавьж үзэн илэрхийлэл юм байна да.
Амен. Их эцэн манаа.
Тэгээ харснаасаа болж би гомдлоог яаг бол эцэн намаа хаяаг үзсэн. Илүү дээр нэгэн болох юм бол ийм өвчнийг зөвшөөрсөн юм болов уу гэж бодсон. Хоёрдугаар би өөртөө маш их хайр үзсэн бай. Ажил ажил. Ковид үед би аюулгүй олон удаа тэр улаан бүсэд ажилласан. Тэр ажилснаас болж маш их ятгарсан байна. Дээрээс нь корона 2 удаа болсон. Өчнөө вакцины хийгээд ахчих коронавирус болсон. Эмчлэг дээрээ коронавигийн вакцины хамгийн анх хэлсэн нь одоо бид нэр шуулал. Тэгэхэд тэгэл маш их ядарсаар байгаа. Тэгээд ажил эрүүл мэнд явсаар байгаа. Харамсан юм байна да гэдэг үнэлдэг өгсөн. Гэхдээ эзэн намаа дахиад шинэ боломж ивэлэг өгсөн. Шинэ ихтгэлийг өгсөн. Шинэ хараа зориг өгсөн.
Хэлж байгаа.
За тэгээ ийм байна да. Тэгээд эзэн дээр хам байгаараа
болцогч
ард хүмүүс нэгдэл эзэн ихтгэлгүй бас хүмүүсийн төлөө залбирч байгаараа гэж.
Яг
үнэ.
Маш их баярлалаа.
Хамтдаа үргэлж хам байдаг. Хамтдаа түүний үгийг сонсороо түүний тушаалуудыг нь дагаараа өөрч журмыг нь сахин дээлүүл шинтлөө хамрыг нь өрөөж байна.
Баярлалаа. Итгэл радиотойгоо өдрө болгон хамт байдагт маш их баярлалаа.
Үргэлж миний одоо номер 1 сонсдог
юм. Ажил
баг ажиллах айлгаар чихэвчээгээ сонсоод ийм ч юм асуухаар аа за байш.
Тэгээ энэ бол бидний хувьд бас их гоё гэрчлэл бол чадлаа. Маш их баярлалаа. Таны гэрчлэгийг сонссон хүмүүст их маш их ивэл өрөөл ирсэн. За үргэлжлүүлэн.
Намаа илгээсэн шүү эмч. Үгүй эзэн эмч. Лук нам дээр хэлсэн лук бол эмч. Лукаар дамжуулсан эзэн ажилласан байгаа аахгүй. Йоханаар дамжуулсан эзэн бидрийг хайрласан байгаа аахгүй. Матаагаар дамжуулсан бидрийг ямар гин нүгэлтэй гинш тэнгэрийн хаанчлал айлсуу гэж хэлсэн ш. Өчигдөр сайна тасдээ тэр номлоо амар хийвэл бас үнэхээр хийвэл бас тэнгэрийн хаанчлал айлсуу гэж бидэл ганцхан удаа хэлсэн үг юм байна. Зөв баярлаа.
Баярлалаа.
Тань бас баярлалаа. Маш их олон махтаалаа. Бидний зөвөрөл эцнээ зүгч ивэл өрөөл болох талархаж байгаа шүү.
Баярлаа. Та өргөжлүүлэн Итгэл радиогийн би гэрчлэн нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаараа.
Амен, амен.
Амен.
Баярлалаа.
Баярлалаа.
За.
А ингээд Итгэл радио би гэрчт нэвтрүүлгээр өчигдөр биднэрүү илгээсэн Facebook-ийн чатаар биднэрүү илгээсэн нэгэн гэрчлэлийг та бүхэндээ уншиж төлөллөе. Тэгээ сонсхий. Тэгээд энэ гэрчлэлээр дамжуулан эзэн алдарших болтугай. Нигүсэл сэл сэл гэж одоо Facebook хаягта сонсогч маань бичсэн байна. Өдрөө энэ гэрчлэлийг хамтдаа сонсцгоё. Итгэл нэгт Христ Есүс дотор нэг ахан дүүстэй энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Би одоо Солонгост оюутан. Багаасаа бол аав ээжигээ дагаад л цуглаанд явдаг байлаа. Өөрийнхөө амьдралыг харахтаа Бурхны мутар дээр өсөж, жигүүр доор нь хамгаалагдж, түүний ерөөл нэг үсэл хайрыг хүртэн эзний мундаг итгэгч нар дунд өссөндөө маш их баярлаж талархдаг гэсэн байна. Жилийн өмнө Солонгост оюутан болж ирсэн байгаа. Харин үүнээс хойш удалгүй миний амьдрал цөлийн юм шиг санагдаж эхлэв. Бурхан минь та хаана байна вэ гэдл асуумар уюуд их. Бүхэл талбар асуудалтай санагдаж ганцаараа эзнийг л хайж өнгөрч буй өдрүүдийг гэж байна. Тэгээд жоохон алдаатай бичсэн болохоор өнгөрч буй өдрүүдийг их байна да. Тэ өнгөрсөн өдрүүд их байна да гэж байна. Ингээд та бас энэ хооронд бас Итгэл радиогийнхаа 8085 99-тэй дугаарлуу залгаж болно. Намайг юу гэрчлэл уншиж гин гэж бас бодлогоор та залгаж болно. Ягаад гэвэл таны дуудлага, таны одоо шууд бидтэй холбогдох нь нэг номер учраас ингээд та бүхний дуудлагыг авах болно шүү. Тэгээд цааш нь гэрчлэл уншия. Хүнд үйдэ Йов номыг ерөнхийд нь мэддэг яг өөрөө уншиж байгаагүй учраас уншихаар шийдлээ. 10 сарын үед уншсан байхаа. Тэгээд миний зүрхэнд бүрэн суулгагдсан ишлэл бол Йов 23:8-10. Үзэгтэн, би урагш явдаг боловч тэр алга. Хойш явж би түүнийг ажиглаж чаддаггүй. Тэрээр зүүн талд ажиллахад би үзэж чаддаггүй. Тэрээр баруун тал руу эргэхэд би түүнийг харж чаддаггүй. Гэвч тэр миний замыг мэддэг. Тэр намайг шалгасан бөгөөд би алт мэт урагш гарч ирнэ. Йов 23:8-10. Энэ үг миний зүрхэнд гүн суулгагдсан байна. Суулгагдсан да. Магадгүй бүх хүмүүс л хизээ нэгэн цагт энэ замыг туулах байх. Гэхдээ би одоо энд яг зүгээр л эзний сайн сайхан хийсэн зүйлийн тухай биш. Хүнд үйдч эзэн итгэмжтэй амьд гэдгийг хаа сайгүй оршигч гэдгийг л итгэл дотроо гэрчлэхийг хүсэж байна. Энэ үед бол надад юу юунаас илүү эзэн л хамт байгаа гэдг нь л чухал болж ирсэн. Эзэн миний амьдралд ажилдаж байгаа үед гэрчлэх үнэхээр амархан гоё байдаг. Гэхдээ одоо би эсрэг нөхцөл байдалд дундаа эзний тухай гэрчлэхийг хүсэж байна. Би түүнийг хэсэг хугацаанд харж чадахгүй байвч тэр надтай хамт учир эзэн бол хаа сайгүй оршигч. Тэр бол итгэмжтэй төгс хүчит бурхан. Би эзний төлөвлөгөө хүсэл цаг хугацаанд итгэхийг хүсэж байна. Тэр бол намайг надаас илүү сайн мэдэх бурхан. Тэр надад яг сайн гэдгийг, юуг сайн гэдгийг мэднэ. Үсний минь ширхэг бүрийг мэдэх бурхан. Илсэн ширхгийн тооноос ч илүүгээр миний тухай боддог бурхан. Эздийн эзэн бурхтын бурхан дээдийн дээд тэр нэгэн тэр бол ариун. Тэр намайг дахин хүчрэхэд итгэл дотроо ялалттай бат цайц мэт байлгахын тулд намайг дивчээр итгэл дотор миний сорж мөн хүчрэхжүүлж байгаа намайг. Би өдөр бүр уйлсан ч тэр надтай хамт. Би өдөр бүр инээж байсан ч тэр надтай л хамт. Тэр намайг хизээч хаяхгүй, хизээч орхихгүй. Тэр бол эхлэл бас төгсгөл. Тэр намайг муу байна гэмтээ гээд хайдаг бурхан биш. Учир нь тэр гэмтнүүдийн төлөө энэ дэлхийд ирсэн. Эзнийг таньж мэдэх өдрүүд үргэлжилсээр бүгдээрээ итгэл найдвар дотроо тууштай бөгөөд зоригтой байж ялагч бурхан дотроо ялалттай амьдарцгаая. Бүхий л сүнслэг тулаанд ялцгаая. Эзэн амьд. Христийн хайраар бүгдэд нь мэдчлээ. Есүс бол Есүс би бол бид танд хайртай. Амен. Ингээ биднэрүү ийм сайхан гэрчлэлээ бичэн явуулсан нэгүсэлсэл Facebook хаягтаа сонсогчдоо маш их баярлаа. Маш их урам зориг байлаа. Их эзний энэ Йов дээрх энэ үг бидэнд урам зориг хүч болж чадлаа. Та бүхэн ч гэсэн энэ гэрчлэл эвэл юрэл болсон баха гэж найдаж байна. Ингээд 89-82 дугаартаа сонсогчоос дуудлага ирсэн байна. Бүгдээрээ дуудлагыг авъя. Байна уу?
Байна.
Итгэл радио таныг сонсож байна. Бидэнтэй холбогдсонд баярлалаа.
Итгэлийн ахын дүүстэй энэ өглөөний мэндийг хүргэе.
Баярлалаа.
За, би нэг зүйлээр гэрчлэх гээд.
Та өөрийгөө давчхан танилцуулж болох уу?
Аа, би нөгөө Ганчимэг гээд.
Аа, оо Ганчимэг. Оо, манай Facebook дээр бас бичдэг, комент өгдөг Ганчимэг мөн үү?
Тий.
Маш их баярлалаа.
Ари ер нь шиг бас жоохон нөгөө мосолсны дээрлэгтэй байла. Тэгээд би даван туулаад эзний хамтар одоо даван туулж галсан тэр тухайгаа ярих гэдэг. За өнгөрсөн бүтэн сая өдөр бас нөгөө баярын цуглаан манай хүү нөгөө нэг магтаалын бас бөмбөрч идэг гэсэн шүү дээ. Бөмбөр дарддаг. Тэгээд хүү маань гэрчлэлсэн байгаа. Тэгээд нөгөө нуруу нь ингээд нэг дахианы юу хаосны газар ажиллаж байна. Тэгээд хүн юм өрөвж байгаад нуруунд нэг юм орсон. Тэгээд бүр ингээд яалаад өвдөд исэн.
Аха.
Тэгсэн чинь хүмүүс маань нөгөө нэг 10-ийн нэг ихтэлтэй ингээд өрөвдөг. Тэгээд нөгөө өрөглөө өрөвхтөө ингээд миний одоо ингээд нуруу гэдгээд өрөө гэж залбираад өрөглөө өрөвсөн чинь маргааш наасан. Тэгээд нөгөө өвдөх зүйл авахгүй нуруунд зүг зүгэлсэн. Тэгс ингээд гэрчлэлсэн.
Их эзэнтэй талархах юм.
Тэгээд хүчигтэр уржигтэр арай манай том охин одоо хараа их тахм байхгүй юу? Гэнт нөгөө нэг арай унтахаар орондоо ороод байсан чинь бүүлчээд айгүй их ингээд юус өөрийн мэдлэхгүй ингээд айгүйх бүүлчүүд тэгээд ингээд яваа хамаг бие салглаад ингээд таталт өгөөд юусоо тэгж мэгдгүү гэсэн хөвгт чинь гинт тэгээд таталт өгөө тэгээд нөгөө аав нь сандраад Яна энэ чинь харуулж магадсан биш үү? Яна энэ нэг л шүдэн ингээд таарцуулсан юм яахгүй ингээд ухаангүй болчихлоо шүү дээ. Аав сандраад идэв. Би тэгээд хөл гарын байрнгаа залбираад хөл гарын байрэд. Тэгээд түргэн бас дуудчаал. Тэгээд нөгөө том хүү байсан гэдэг хүүгээ авсан. Миний хүү залбираараа гэж том хүүч бас тайван л хэлсэн. Тэгээд хоёр баг дүүгээ авал батраа залбирчлээсэн баг тэгээд би нөгөө хөл гарын байрнгаа залбиралсан бүр тасралтгүй залбиралсан төргийн нэгэртэл тэгээд төргийн энэ чирээд энэ жоохон ядарсан юу яасан гэж магадгүй хордлого бодлого гэхээр юм идэж уусан уу гэж тасарсан нэг хордлого хортоор мэдээгүй тэр нөгөө найз залуу нас суугаасан гар хөл юм бас байгаад тэгээд төргийн энэ чинь тэгээд нэг магнезиум B6 гэдэг нэг тариа хийгээд за энэ ямар ч юм магний гэдэг юм тариа хийлээ шүүгээ хэлээд тэгээд гараал явсан тэгээд нэмж гараал явсан тэгээд ерөөсөө ингээд таталтан тавигдаал тэгээд ерөөсөө ингээд тайшраа тэгээд тэр чигээр ингээд унтаал өглөө болсон чинь юу ч халаагүй юм шиг энийг л би нэг хаалцаа шүлэмэл хийж өгөөд яасан чи гайгүй юм миний хөөс зүгээр гэж зүгээр үндийг бол тэгээд 44 цагаас 3 өдөр нэг хичээлтэйсэн. Хичээлтэй явлаа гэд энийг л энийгтэй гараал явсан. Тэгээд бүгдээ талархаад өстой нэрийн бурхантай хамт байсных хэвээр охин маань ингээд янз бүр алсангүй нэг аав нь сандраад яана энэ чи харагч маргачааг байгаа яана энийг сандраад хэлсэн тийм. Тэгээд бурхантай талархаад тэгээд гэрчлэх гэхээр ярьж байна.
Маш их баярлалаа. Эхэзэн маань найдвартай бид эхэзэн талархдаг, залбирдаг эзэнтэй уулзрас үнэхээр дүүрэн байдаг тийм ээ.
Амин.
Амин. Маш их баярлалаа.
Тийм баг хүмээс нөгөө айгүй ханаад үе ингээ хөчөөд идэг юм. Тэгэл гэртээ нэг юм цаугаа тажигаар нь залбиралтай байхаар ингээ гайг болоод цэцэрлэгтээ ханаад байгааг болохоор цэцэрлэгтээ яваад тусаал ингээ ханаад хөчөөд цэцэрлэгтээ ханаад аваад ирчихдэг байхгүй юу. Тэгээ уржигдэр бүр амар шинжэнгөө ханаалгаар тэгэл би нөгөө шүүн унтахгүй нөгөө бас ингээ гар тавь залбирал тэгсэн тэгсэн чинь өчигдөр бас нэлээ ханиалгаад байсан. Тэгэл ер нь би байнга тасралтгүй залбираад байсан чинь уур чинь ног танилахгүй нам унтал. Бүр нутгийн бүр ингээд амар гойжоол байсан. Зүглээ авсан чинь нос нос жаахгүй бүр ингээд зөв зөвөр сайн цэцэрлэгт нь хүчтэй
байхгүй. Их хэцүү манаа.
Аа гэрчлөөттэй тэгээд сүулдэв юм. Тэг тань нэг юм ширүүн дайрлалтанд өртөөлгээд бахны хүчээр босвол ирсэндээ манай гэр бүлтэй.
Маш их баярлалаа ганчимэгтэй. Энэ амьдралын энэ гэрчлэл бидэнд маш их урам зориг хүч болж байна. Баярлалаа.
За баярлалаа.
Баярлалаа бидэнтэй өргөжлүүлэн хамт байгаараа.
За.
Сонсогч ганч эмэгтэй маш их баярлалаа. Энэ бол бидний амьдралын маш энгийн мөртлөө агуу гэрчлэлүүдийн нэг байлаа. Бид ийм Христтэй хамт амьдралаар амьдарч байгаа хүмүүс. Бүхий л зүйл маань Христ Есүстэй холбоотой. Энгийн юм шиг мөртлөө энэ л амьдрал биднийг урагшлуулдаг. Тиймээс сонсогч танд амьдралынхаа гэрчлэлээс хуалцаасаа хэмээн өсөж байна. Ингээд 7211 дугаар бидэнтэй холбогдсон байна. Итгэл радио би гэрчлэл нэвтрүүлэг таныг сонсч байна.
Байна уу?
Оо, сайн байна уу? Итгэл радио таныг сонсч байна.
Аан, за би бүхний гэрчлэл гэсэн юм аа.
Халелуя, амен. Та өөрийгөө товчхон танилцуулаад их эзнийгээ гэрчлэхгүй юу?
Аан, за би яг Библиэл бичсэн мэн. Тэгээд би сэ нэг үг өгсөн. Тэгээд үг өгсөж өгчөө. Тэгээд дараа нь эхлэе гэж бодож байна.
Баярлалаа.
Тавчхан үгүй. Есүс таван талах хоёр загсыг авч тэнгэр рүү хараад ирүүн талхаад загсаа хувааж олон түмэнд таран өгүүлэхээр шир настаа өгөв. Тэд бүгд идэж цадав гинэ.
Амен. Маш гоё гэрчлэлтэй.
Тэгээд үнийг уншд.
Аха.
Үнийг сонсоод энгийн хүн бол одоо хизээч хоёр тий таван талах хоёр загсаар энэ олон түмний яаж чадах вэ гэж бодож байж магадгүй. Яг үүнтэй адилхан гэрчлэл миний амьдралд их л байна л да. Тэгээд яг үүндээ зүрхсэтгэл бол байнгын бурхан бол ингээд бурхнаас зурч, бурхны үгээс зурч түүнтэй дотн болохыг ингэж хүсэж тэмүүлж ингэж яддаг байхад тэгээд би багаас сурлаад ярсан хоотоо гадаадтай байна. Тэгээд дэлхийгээр ингээд аялдаг, хүүтэй хамт аялдаг тийм итгэж байгаа
юм аа. Вау. Маш их баярлаа. Их эзэн бол хангагч.
Аха. Эзэн
бидний.
Тэгээд.
Аха.
Тийм бол ингээд дэлхийгээр аялж яхад ямар ч таних хүн байхгүй. Зөвхөн хүүгээ дагуулж явж яхад зөвхөн бурханд итгэх, итгэл түүнд найдах найдвараас өөр юм байхгүй ингэж явж яддаг. Тэгээд хүмүүс маань жоохон тэгээд хүүгээ дагуулад их олон орноо явсан. Тэгээд одоо ч тэр л хэвтдэг юм. Аха. Тэгээд аль багтаа цуглаанд явж ирсэн. Тэгээд намаа ингээд цуглаанд явдаг байхад нэг ах маш олон жил архиугаад тэгээд шинээр хүүхдээсээ салаад түүнийхээ сэтгэл зүгээсээ болоод архинд ороод сэтгэл зүгээ тавж чадахгүй архинд ороод тэгээд би цуглаанд явж явахын нэг хэмжээний хүртэв гэсэн. Тэгээд нэг өдөр ах маань ахын дүү хамт цуглаанд чи явъя гэдээ өөр нэг өдөр ингээд над руу хэлсэн. Тэгээд би дагуулаад цуглаанд авч ирсэн. Тэгээд тухайн үед бол ах энэ байнгын одоо өдөр болгоо ярих удаг хүний бизнес нэг архины одоо үнэр гэдэг нь өвшөрсөн байдаг шүү дээ. Тухайн үед бол надад архины үнэр нь ол их тийм муухай үнэр байгаагүй их гоё энгийн үнэр тухайн үед л санагдчихсан. Би тухайн үед жоохон 10 жилийн хөлтэйс. Тэгээд яг ингэ гэрчлэл ярьж ийм ихээр одоо ах маань бол тэнгэрд байгаа. Тэгээд учир нь яг тухайн үед бол яг цуглаан дээр чад Тэгээд цуглаанд яг ингээд бүхэнтэй уулзах тийм семинар уулзах болсон
юм.
Тэгсэн чинь тэр 3 өдрийн семинар байхгүй юм. Тэгээд эхний өдөр нь ингээд бүр ингээд сайн суугаад тэгээд одоо яг ингээд ахинд болсон хүн семинар сонсоод бүх өдөр сууна гэдэг ч юм уу их зүйлтэй. Тэр маргааш нь би ээжтэй уулзах явж гармаар байна гэж гарч яваад бүр хүчээр цуглаанаас гарч яваад тэгээд явж байхдаа ээж дээр очиагүй. Тэгээд бид нэг 7 өдөр хайгаад тэгээд холоогүй. Тэгээд одоо имлгийн морг одоо моргон буюу одоо хүүр хадгалт газараас олсон тэр ахаа. Тэгээд очих нь юу гэхээр алхаж явж байхдаа зүгээр ингийн алхаж явж байхдаа хэлтэрч унаал. Тэгээд нас уртсан гэсэн. Тэгээд хүмүүс би яг энэ гэрчлэлийг яг энэ мэдээг ахыгаа нас уртсан гэдэг хэрэг сонсч байна. Манай хамтны ах байхгүй. Тэгээд их хоёр ах байсан. Тэгээд яг нас уртсан гэдэг сонсонгуудаа яг тухай библ уншиж байсан чинь библ Есүсийн хоёр талд нь цагтлмаа дээр цоглохдод нэг нь аврагдаад нэг нь аврагдсангүй шүү дээ.
Тий.
Тэгэхээр нэг нь яг түн шиг манайх мань яг бүхнийг хүлээж аваад аврагч ингэж бол би итгэдэг. Одоо хүртэл яг тийм шин таваа итгэдэг юм аа. Тэгээд
халелуя.
Чиний одоо дэсүмд яваад асүмд ахыгаа аврах гэж явгонготой маргааш нь үтсэн байх л яах вэ? Тэгэхээр яг ингийн хүмүүс дээр харахад бол энэ бол одоо буруу гэхдээ хэцээц одоо бид бүгд ч одоо эрт тариа бүгд ирэл өхөн хамгийн гол нь яг өхлийн дараах тэр аврал бид бүгд яг хамгийн түрүүнд хэрэгтэй байгаа. Тэгээд ахыгаа болохоор итгэж одоо дэважин дэтсэн гэдэгт нь бол итгэж найдаж явдаг. Тэгээд ягаад гэвэл дотор бодож эрт хүн одоо гимшигхээр ч юм уу одоо цохролд орохоор ээж рүүгээл тэмүүлэн шүү дээ.
Тий.
Эсвэл тэгэхээр би бол ахыгаа бол гимшсэн гэж бол бүрэн итгэж байгаа. Учир нь юу гэхээр ээжтэй уулзнаа уулзмаар байна гэж гараас юм байгаа хөөхгүй. Аа. Тэр нэг юм гिचлэл наа. Тэгээд түүнээс гадна би вирус одоо ингэ гिचлэл юу их утсан байна. Бас нэг цоглонд явдаг байхдаа зүгээр хойд цолонгос руу явж залбирмаар байна гэж залбирхыг хүсэж яваад тэгээд нэг өдөр хойд цолонгос явах боломж гараад хойд цолонгос очиод би авч яваад залбирчаад ирсэн бас нэг тийм гिचлэл байна. Тэгээд яг ингэж явж яхад зөвхөн яг өөрийнхөө идэж яваад сүүлийн бараг 2 жил ерөөсөө яг бурхны юунд санаа зовлгоор яг өөрийнхөө ажил болон хаана хонох вэ, юу идэж вэ, одоо маргааш яах вэ гэсэн эдгээр зүйлт ингээд санаа зовж явж хагаад хөхөтэй явж хагаад 8 км урттай явж хагаад Балид ирсэн юм аа. Тэгэхээр Индонез улсын Балид явж хагаад 8 км хурдтай явж хагаад осолд ороод манай битэри онжилсан мотоцикл агаар тэр эргэлдээд бүр эн фотоноо хажуунаас нэг имэгтэй мөрөгдсөн. Тэр имэгтэй мотоцикл бас ивдрээд нөгөө имэгтэйгийн дохой өвдөнгөөс нь цусгараад их хэмжээний минийхээс ус их хэмжээний цусгараад хэл шалбарч. Тэгээ эргээ тавьсан чи манай хүү зүг зүгээр.
Ваа. Их хэцэн татал.
Зүг зүгээр ээж чи хамгийн байхалтай нь бүр их шалбарх байгаад.
Их хэцнээ хамгаа.
Тэгээ түнд их баярлалаа. Яг үүнээс болоод яг би ерөөсөө ойлгийг дан яг ийм зүйл болсны дараа бид хоёр шууд гимшээ залбирсан хүүтэйгээ тухай Тэгэхээр өөрийнхөө одоо зөвхөн хоол би яах вүлээ би ингэж л дандаа л ингэж өөрсдийнхөө төлөө залбирч өөрийнхөө төлөө санаа зовж бурхан та миний төлөө ингэж өгөөч гэдэг ч юм тиймэрхүү зүйлдэл яадаг гэсэн харин бурхан юуны төлөө санаа зовж юунд юуны төлөө ажиллаж байгаа бол хаанчлалын ямар яаж хаанчлалаа тэлэх вэл гэдэг зүйлдэр бид би өгч санаа зовхгүйгээр ингэж явж байсан юм гэтэл зөвхөн яг л одоо энгийн зүгээр болчмор шувуу ч юм уу тагтай шувуу ч юм уу хаана хоног хаана идэж явах юм даа санаа зовхгүйгээр ил ингээм амьдэрч штеп.
Гэтэл
бүр шуунаас илүү бид тэр дүн зэтгэж
яг үн
ингээд энгийн зүйл дээр энэ санаа зовж их амьдэрч юм шиг ба. Тэгээд залбирсны дэмшил залбирсны дараа амьдрал бүр гайхалтай гайхалтай зүйлс үүсэх тохиол.
Амин. Тэгвэл одоо дараа дараагийн дараа дараагийн нэвтрүүлгүүдээр орж ирж банк гэрчилж байгаасаа гэж хүсэж байна. Таны гэрчлэлүүд бидэнд маш их урам зориг. Дээр нь бид өөрсдөө гэрчлэлээ хуваалцахад их эзний сайн сайхныг ерөөлүүдийг бид санан дурсаж эргээд бидний сүнс, сэтгэл, итгэл маань сэргэж идэг. Маш гайхалтай байна. маш их баярлалаа. Хол байгаа ч гэсэн ингэж зөрөн 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 бидэнтэй холбогдсон.
Та бүхэн амьдрал юу ч болж ирсэн ч муу зүйл болсон ч талархаж хүлээж авах хэрэгтэй юм байна. Сайн тэр амьдрал дандаа сайн бүхэнд талархдаг. Харин муу зүйл ерөөсөө талархдаг юм байна. Тэгэхээр муу зүйл талархаж амьдралдаа бүх болж байгаа бүх зүйлдээ талархаж хүлээж аваад амьдралаа хайлаарай.
Амен.
Бурхан танд хайртай шүү гэж хэлъя. Тэгээд бурхан халтарч болтугай. Баярлалаа.
Баярлалаа. Итгэл радио би гэрчлэл нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Тэгээд өнөөдөр хамт байсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Итгэл радио би гэрчлэл нэвтрүүлэг хөтлөгч Манлаа тантай хамт байлаа.
Хинч дэлүү асаагаад савны дор тавьдаггүй. Харин дэлүүний суйран дээр тавьдаг. Би гэрчлэл нэвтрүүлэг танд хүрэлээ.